aputo nakikanyet kape. Abu akale agewni ekekilo kanyet kare ekokorlo soditi adolore akaisare kaluongon. Kojuku edeke akiru na polo kwape keneritore. Koleku akwapu akipi, kolelebunosi akipi akwapu. Kukuriaka arosi itunga lua ajasi kinga katakere. Kopotu akikunkungu ekekiloka atakere. Konyarautu noa. Noa. Konyarautu noa. Noa. Konga ekeki. Kopupu noa kesi konye kotema ayanga agoloki edeke ekeki. Mam yes ebeito alomund toma. Atimorosi yes. Kodo akiru aparasia akais aungon. Kolikosi akipi ikito kitoni kimoru. Kobirubiroto itunga ka itiengi. Kolumoto itunga ka itiengi. Lua jasi kinga katakere. Itunga lu mam ayongto edeke. Kakiroto keng. Mamu amunito arai akiroto naka edeke abeiti. Akale atodi areti atiare. Mam edeke kelakara kiboro lua roko lua soma ete itunga. Mam edeke kelakara kaoni kidia kasi. Atutuk edeke etube otunga kere lue soma ete aronis. Kodumutu noa kaluko kaleke aina pakina kotoma atakere. Itiengi kere ka ikwenyi lua abu noa kotolomo toma atakere. Kodumutu aina pakina kopuputu ejokuna. Kopuputu ekuwa maloe polo. Kowanyutu akalele arapia akwapu. Konye mamu akipi adolo kinkesi. Anapakina kotoma atakere. Eraiti kere eputo konapekona. Anapakina kotoma atakere. Eraiti kipe kwa ngin. Kalomata ooni toma ka Yesu. Ebala edeke atiare. Adiakasi itunga kere. Etubokinyo itunga kere kanuka aronis. Koyaku edeke Yesu Kristo aitajara oni koyanga Yesu etube kanuka aronis wok na atwania komsalaba. Kapalikisi oni aronis yo oko kakilipi Yesu etajari oni korumake oni. Etajari Yesu eraitbala etau eraitbala atakere na potu noa kaluko kalekenge kolomata kapotu. Toma ka Yesu ekuyete oni kotube kedeke kanuka aronis.